9 годину «Пражский акцент». Ці чакає Беларусь черговая девальвация? Чому минулые девальвации не мели социально-политических наступствов? Чому египтяне и турки повстають, а беларусы нет? Гэтыя темы у «Пражском акценте» абмяркоўваюць палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Александр Алтушка-Сідорскі, пісьменнік і журналіст Віктор Марціновіч і эканаміст, кіраўнік праекту «Цитадель» Александр Сінкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Курс беларускага рубля да даляра, які доўгі час трымаўся амаль нязменным, пачаў заўважальна зніжацца. Паведамляецца, што час ад часу пачалі з'яўляцца чэргі ля абменнікаў. Эканамісты кажуць пра шэраг чыннікаў, якія ўплываюць на курс. Гэта адмоўная сальда замежнага гандлю, гэта пагаршэнне ўмоваў гандлю з Расіяй, гэта нарэшце важны вельмі чыннік зніжэння курсу расійскага рубля адносна даляра. Беларускія ўлады са свайго боку запэўніваюць, што для дэвальвацыі няма падставаў, але ну, калі якая ўлада кажа, да, вот ёсць падставы для дэвальвацыі, хутка будзе. Дык вось, ці варта чакаць дэвальвацыі? І якой? Ці вось такой планавай, як была на пачатку 9-го году, ці такой абвальнай вымушанай, як в 11-м, ці нейкай іншай, ці ўвогуле ніякай чакаць не варта, а вот як улады кажуць, праўду кажуць, можа быць. Александр Сінкевіч.
Калі паглядзець на паказчыкі 2012-го і 13-го году, то такіх аб'ектыўных падстаў для дэвальвацыі зараз няма. Баланс гандлю таварамі і паслугамі пакуль яшчэ станоўчы, хоць і пагаршаецца з кожным месяцам. Таму ціску на валютным рынку істотнага няма. Іншая справа, што ось такія моцныя рубель, які ўжо практычна больш чым паўтары гады стаіць, ён шкодзіць экспарцёрам і захочвае аматараў зарабіць на рублёвых дэпазітах. Таму паступовая карэкцыя курса напрошвалася яшчэ мінулай восенню, калі закрылася схема з растваральнікамі, было відавочна, што трэба штосьці рабіць. Але тады ўлады збаяліся яе пачынаць, убачыўшы нервовую рэакцыю насельніцтва. І вось зараз яны спрабуюць яе правесці, але ўжо з большымі рызыкамі. Якая яна атрымаецца, зараз сказаць немагчыма. Магчыма, ўлада зноў спужаецца і зафіксуе курс. Але яна пакуль спрабуе праводзіць невялікую і павольную дэвальвацыю ў межах 10%. У прынцыпе, такія рэчы яны рабілі ў мінулыя гады і было ну, даволі паспяхова. Але як атрымаецца зараз, сказаць складана.
Віктор, ну вы не эканаміст, але працуеце ў бізнес-выданні, відаць, слухаеце там, што гавораць эксперты, а самае галоўнае, слухаеце, што гавораць народ, як сапраўдны пісьменнік. Дык вось, на ваш погляд, ці ёсць дэвальвацыйныя чаканні ў грамадстве? А пытанні паказваюць, што яны даволі высокія. Ну і тыя ж чэргі ля абменнікаў. Вядома з эканамічнай навукі, што калі гэтыя чаканні вельмі моцныя, то нават калі аб'ектыўных перадумоў мову нема, дэвальвацыя ўсё роўна адбываецца. Дык от як вы ацэньваеце сітуацыю?
Чаканні ёсць, таму што 2011 год выпрацаваў у людзях от не рэакцыю, аднак рэфлекс. Людзі ўспрымаюць кошты ў абменніках як адзіны канал камунікацыі паміж імі і ўладамі. Вось гэта такі канал маналогу. Улада размаўляе з імі коштамі на даляр. І як толькі гэтыя кошты пачынаюць планамерна падвышацца, гэта азначае, што трэба рэзка ісці здымаць рублёвыя дэпазіты і канвертаваць іх. Нават калі такіх аб'ектыўных падставаў для гэтага няма. Адносіны паміж беларусамі і далярам гэта найбольш яскравыя і такія глыбінныя адносіны ўлады ў Беларусі. Калі б беларусам прапанавалі, яны б з асалодай памянялі б магчымасць удзельнічаць у выбарах прэзідэнта у тым выглядзе, у якім мы іх бачым, на магчымасць абіраць курс даляра і еўра супольна на прамых даляравых выбарах. Аднак такой магчымасці няма, аднак і што асноўнае, яны не бачаць залежнасці паміж выбарамі прэзідэнта і уласнай немагчымасцю неяк уплываць на курс даляра. Яны не разумеюць, што адно неяк суадносіцца з другім. Вось таму сітуацыя адсутнасці рычагоў уздзеяння на сітуацыю, а ў такой адсутнасці пры наяўнасці маналагічнага каналу камунікацыі праз кошты ў абменніках застаецца толькі пільна сачыць за імі і рабіць, можа быць, заўчасныя, не зусім адэкватныя захады, калі пачынае рухацца наверх.
параўнанне Віктара вельмі такое, канешне, яскравы, але насамрэч у пэўным сэнсе беларусы і выбіраюць курс даляра, яны прадаўляюць свой попыт, і вот як бы супольны попыт, сутыкаючыся з супольнай прапановай, і дае курс. Александр Аўтушка, які ваш адказ і наконт дэвальвацыйных чаканняў, і наконт уласна выніку магчымага? Як вы лічыце, ўсё ж такі ўтрымаецца курс больш-менш, ну, он можа падрасці, ці будзе так істотна, як у 9-м ці ў 11-м годзе?
Ну, насколько я помню сообщение Минэкономики, по их оценкам белорусский рубль уже на данный момент, ну, у них достаточно оптимистичные оценки, уже переоценен на 10-12%. То есть, в принципе, ну, таких основ для резкой девальвации, в принципе, нет, но так или иначе конкурентность товаров снизилась, учитывая, что издержки на труд из-за роста зарплаты выросли. И поэтому что-то делать надо. Мне кажется, что нет никаких оснований для того, чтобы девальвация была очень резкой, как в 2009-м. Скорее всего, она будет плавной и поступательной, и постепенно курс будет увеличиваться. Ну, то, что мы видим последние буквально неделю-две.
Ну, а зараз я пропоную перейти от чисто экономичных до социально-экономичных, может, навод социально-политичных проблем. Ну, а вот уявим себе, будет девальвация. Навод будет такая, как в 2011 году. Ну, что люди будут робить? Мы бачили, кинутся куплять доляры, кинутся куплять товары. Хутка хваля пройдзе, бо ўжо і навучаныя, можна сказаць, досведам дэвальвацыі 9-11 года, што гэта нічога не дае. Чаму, дарэчы, на ваш погляд, вяртаючыся ў мінулае, ні 2 гады таму, ні 4 гады таму дэвальвацыі, даволі жорсткія, даволі балючыя, не выклікалі колькі-небудзь заўважальных пратэстаў? Ну, вось мы бачым, скажам, там, у Грэцыі, у іншых еўрапейскіх краінах, і не толькі ў еўрапейскіх. Ну, вось, скажам, крызіс выклікае сапраўдныя вулічныя баталіі. А ў Беларусі не выклікаў ні ў 9-м, ні ў 11-м годзе. Можа, это кепска, можа, это добра, но это вот так. Чаму? Александр Аўтушка.
Дело в том, что в 2009-м девальвацию 20% очень удачно подали как необходимость, суровую необходимость в условиях мирового кризиса. А в 2011-м протесты были, это молчаливые протесты, и, к слову говоря, это самые масштабные, хотя они не были масштабными, но относительно динамики, это самые масштабные протесты, не привязанные к электоральному календарю в Беларуси за последнее время. Но дело в том, что те же протесты, они показали, что протестовать дорого, потому что непонятно, что будет, если ты протестуешь, какие у тебя выгоды, издержки четко ясны. И те издержки были четко показаны, когда просто за то, что люди стоят на улице, их разгоняли. А поэтому, скорее всего, население будет просто приспосабливаться, как оно это делало и раньше. Тем более, если девальвация будет плавной, это дает больше времени для того, чтобы привыкнуть, для того, чтобы приспособиться и меньше волноваться по поводу того, что происходит.
Александр Сенкевич, а ваше тлумачение, вы сгодны с тем, что ну, проблема фактично вся у моции державы? Держава, так бы мовить, подняла довольно высоко цену за всякого кшталту протесты, ну, белорусы прикинули и вырешили, что и не варто.
Я с господаром Александром тут не погоджусь. Справа у тем, что девальвация, она не выкликает сама по себе серьезных наступств. И она может быть только огульным негативным фоном для протестов с некой иншей нагоды. Мы бачили, кольки уже девальвации у Беларуси за апошние 25 годов. У Венесуэли, дарэчы, было за апошние годы 10 разов 5 девальвация. Але она ничего не выкликает, потому что девальвация – это просто переразмеркование богатства внутри страны. То бок экспортеры зарабатывают, импортеры губляют. Трымальники рублевых кредитов зарабатывают, депозиты губляют и так далее. А вот, например, у той же Греции экономический кризис ударил на шмат больше отчувально. Это не переразмеркование, там просто шмат людей губляет працу. Полова молоди беспрацовная, больше пассионарная частка. А у нас, по сутности, этого не отбылося. Как ведомо, революции робят не голодные, а сытые, яких 3 дни не кормили. У Беларуси такой ситуации не назирается. Но, кроме того, мне сдается тут важный еще полночный менталитет. Мы полночная краина, а не полудневая. И эмоциональный фон вельми отрознивается.
Александр, я вас перепыню. Ну, вот вы сказали, что отбылось перерывание переразмеркавання, магчыма, у 9-м так, в 11-м не просто переразмеркавання. Все ж таки в 11-м реально абрынуліся доходы, в принципе, всяго насельніцтва. И это вот как раз были те три дні, те колькі дзён, які, калі больш-менш сытых, ну вот як раз не кормілі. Вот это як раз як бы ілюстрація да вашай формулы. Толькі без другой частки. Яны не паўсталі. Чаму?
Я мяркую, што не зусім так. Цены на сацыяльна значныя тавары былі зафіксаваныя, і таму менавіта такія штодзённыя патрэбы былі забяспечаныя. Я думаю, што і Лукашэнка, і яго ўрад вельмі добра разумее гэтую формулу і будзе вось мінімальны ўзровень дабрабыту захоўваць любой цаной, бо ёсць у яго досвед гэтай працы.
Каб была рэакцыя, патрэбна не толькі нагода для рэакцыі, патрэбна фізічна, патрэбна яшчэ і наяўнасць рэагуючага суб'екта. У 2011-м, так як і сёння, мы не бачым рэагуючага суб'екта, не бачым актара палітычнага, які б мог гэта справакаваць і просто ўтачаліць. Гэта не толькі тычыцца крызісу, гэта тычыцца вымірання ўсяго палітычнага. На мінулым тыдні я наўмысна маніторыў, займаўся такім вось падлічэннем наяўнасці дэмакратычных сілаў у медыйнай прасторы. Я пабачыў, што мінулы раз, калі ў прынцыпе апазіцыя ўплывала як актар, і нават не апазіцыя, а вось прадпрымальнікі, было падчас забурэння ў прадпрымальнікаў. Усё, з красавіка, з чарнобыльскага шляху нічога не чутно. Вы пабачце, вось каб быў моцны фронт пазняка, няўжо б навіна пра з'яўленне ў Беларусі ваеннай расійскай базы прайшла б беспрыкметна, без усялякіх наступстваў? Не, адбываецца зараз па шэрагу накірункаў вельмі вялікія поводы для з'яўляюцца, вельмі вялікія поводы для рэагавання. Ну вось пазняковскі фронт стаў бы на дыбкі, пазняковскі фронт на вуліцы даў бы жару, так? Мы ж бачым, што нічога не адбываецца у якасці рэакцыі. Нічога не адбылося на мытны саюз, калі людзі губілі вялікія грошы, тыя людзі, якія займаліся, напрыклад, перавозкамі легкавых аўтамабіляў, тых, хто планавалі купіць сабе нейкую іншамарку. Мы бачым, што ніякай рэакцыі няма і не будзе, і няма просто на атомную электростанцию. Мы бачым, што няма ніякай рэакцыі на ўжо там зараз ідучую дэвальвацыю, няма рэагуючага суб'екта, ён выпілены, вычышчаны.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску «Чаму беларусы не егіпцяне?». У перадачы бяруць удзел палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Аляксандр Аўтушка-Сідорскі, пісьменнік і журналіст Віктар Марціновіч і эканаміст, кіраўнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну, вот я хочу как раз протягнуть вот эту тему, якую закранул Виктор, и причем поглядевши в более широком, сусветном контексте. Ну, вот Виктор казал, что все вычищено, но, слухайте, вот в нашем Египте до зимы 11-го года, ну, все так само сдавалось вычищенным, и Мубарак кировал кольки годов, а вот потом... Какая-то дробязь, зусім несувымерная вот с тими как бы нагодами, якія назвал Виктор, ну, спараджала сапраўдны палітычный землятрус. Вот зараз, сёлета мы бачили в Туреччине, ну, какой-то конфликт, какое-то забурение на конте парку в Стамбуле, вся краина поднялась. В Бразилии подвысили там на некалькі центов цану на проезд в городском транспорте, так само вся краина поднялась. И причем варто зауважить, что вот и в Бразилии, и в Туреччине, навод в Египте, ну вот навод зараз при Мурсі, ну, экономичное становище складанное, але, так бы мовить, оно не катастрофичное. И вот чому в одних выпадках, вот вы, Виктор, перелечили, как бы такие серьезные нагоды, и они ничего не спораджают, а в иншей краине по сутности дробяза спораджая вот такие землятрус. Чому? Ці можно вот в Беларуси продбачить, вот мы зараз кажем, и вы кажете, вычищено, Польшчына, але, як той казаў, ну ўсё калісьці пачынаецца ўпершыню. І вот, умоўна кажучы, калі заўтра штосьці пачнецца, ну згадзіцеся, што знойдзецца шмат экспертаў, магчыма і тыя, якія вот сёння сядзяць за гэтым сталом у розных, так бы мовіць, месцах, скажуць: "А, ну так мы ж гэта прадбачылі".
Я вось зараз не магу прадбачыць уяўленне некай стыхійнай сілы, якая магла падрэагаваць на мноства нагодаў для рэакцыі, якія чакаюць гэтай рэакцыі. Болей за тое, я магу сказаць, што рэжым вельмі эфектыўна, вельмі хутка знайшоў свой адказ на сеціўны супраціў, на менавіта стыхійныя нейкія дзеянні і задавіўшы проста маўклівыя пратэсты. Таму нават сеціўны супраціў, які не мае лідара ці лідараў, тут не падаецца пакуль што неэфектыўным. Аднак сапраўды можа быць нешта раптам узнікне, тады я буду казаць пра то, што вось праміргаў і не мог гэта прадказаць. Аднак сёння я вось не магу прадбачыць. Калі, разумееце, калі нават прадпрымальнікі паўстаюць, раб, у іх дахірышча зараз нагодаў для пратэсту, так? Ну ёсць, аб'ектыўна. Вось яны паўстаюць, лідара сажаюць на 5 сутак, з іншымі там іншым нешта прапануюць, лідар па выхадзе кажа пра тое, што ўсё, сітуацыя вырашана, да лістападу ўведзены мараторый на праверкі. Ну дык ўсё, фактычна патэнцыял нейтралізаваны. Калі нават з такімі выбуховымі сіламі так эфектыўна яны спраўляюцца, ну я не ведаю, чаго тады можна чакаць, якога выбуху. Просто трэба на нейкі цуд, вось на нейкае супадзенне цудоўнае спадзявацца. А гэта не навукова, гэта немагчыма прадказаць. Прадказаць такое немагчыма.
Александр Сенкевіч, а вот сапраўды, это такая, як бы сказаў, метадалагічная пэўная праблема, да? Вось той каскад, тую чэраду рэвалюцыі, якія мы бачылі ў 11-м годзе, вось зараз бачым гэтыя забурэнні, там, ад Москвы да Рио-де-Жанейро. Іх можна было прадказаць? Ці это сапраўды вот нейкае счапленне, збег абставінаў, якія кожная як бы па сабе не ўяўляе сабе нічога такога страшнага, але вот яны неяк збягаюцца і нешта як дэтанатар падрывае. Бо, ну слухайте, вот 10-м годзе хто, якія, так бы мовіць, там мысляры, эксперты па, скажам, Магрибу, па арабскаму свету, маглі сказаць, што будзе ў 11?
Ну, у мяне тут сапраўды іншы погляд, чым у спадара Віктара. Я лічу, што ўсё гэта можна прадказаць і навукова пралічыць, бо масавыя пратэсты гэта заўжды вынік назапашанай напружанасці шматгадовай у грамадстве, і якая выбухае раптам у хаос. Запусціць гэта хаос можа і нейкая гучная падзея, вядома ж, але часцей за ўсё, як мы зараз і назіраем, гэта абсалютна нязначны выпадак, як узмах крыла матылька, зроблены толькі ў патрэбны час і ў патрэбным месцы. Гэта можа быць, ну, такая стыхійная выпадковая з'ява, як жаўнер Тимофей Кірпічнікаў, які абрынуў расійскую імперыю ў лютаўскую рэвалюцыю. Але без матылька нічога не будзе. І вось зараз існуе адмысловая тэорыя хаоса, якая даследуе гэты эфект матылька. Я сам асабіста знаёмы з адмыслоўцамі семантычнага аналізу. Гэта тэхналогія, якая знаходзіцца зараз на вастрыні навуковага прагрэсу. Яна дазваляе праз аналіз сацыяльных сетак вымяраць градус напружанасці ў грамадстве. І ведаючы гэта, зацікаўлены гулец можа свядома запусціць знакамітага матылька, а і ўзмах ягоных крылаў выклікае буру. Гэта, можна сказаць, праява, адна з праяваў кіраванага хаосу, тут ніякай канспіралогіі. І вось хто можа запусціць такі рэвалюцыйны выбух, хаос у Беларусі? Толькі рэальныя палітычныя гульцы. Гэта, я бачу толькі два гульцы на нашым полі, гэта альбо самі ўлады, уласнай памылкай, а можа і наўмыснай памылкай, альбо расійскія ўладныя алігархічныя групы.
Александр Аўтушка, а як вы ставіцеся да вось гэтай праблемы? Можна падказаць, можна, так бы мовіць, вызначыць, калі ўзмах матылька абрыне нешта, а калі хоць там стая птэрадактыляў будзе махаць крылышкамі, ну і нічога не будзе, памахаюць і спыняцца?
Я в некоторой мере согласен с Александром Сенкевичем. Дело в том, что это можно не то, чтобы предсказать, но, по крайней мере, предчувствовать. Дело в том, что, если мы говорим о Турции, те, кто протестовали против сноса парка Гейзи, это были люди, молодые люди, которым надоела политика исламизации, грубо говоря. Но в Беларуси проблема с такими, со стихийными протестами в том, что для того, чтобы случился стихийный протест без лидера, я должен быть уверен в том, что не я один выйду на площадь, я должен быть уверен в том, что выйдет мой сосед, брат-сосед и так далее по цепочке. Для этого нужны крепкие горизонтальные связи и достаточно высокий уровень доверия, чего у нас не наблюдается. Но в то же время есть в арабских странах, потому что это более традиционное общество, где сильны семейные связи, связи между семьями. Поэтому в Беларуси единственным вариантом, скорее всего, будет тот вариант, когда появляется политический лидер, который берет на себя основную часть сдержек, хотя бы по организации протестов.
Ну и наприкінці ось якраз эту особливость апошніх революций, апошніх забуренняў, якая насамрэч вельмі адрознівае их ад каляровых революций нулевых годов. Вот глядите, все революции нулевых годов, по меньшей мере удалые революции, яны все, так бы мовить, мели пэўны твар. Ну вот, скажем, в Сербии первый нулевой год – это Каштуница, Грузия – это Саакашвили, украинская оранжевая революция – это Ющенко. Не обовязково это люди были, как бы мовить, головными организаторами, але вот, как бы, каждая революция имела свой портрет. Вот зараз, кто был тваром Тунисской революции? Кто был тваром и первой египетской революции, и другой, якую вот мы зараз бачим? Кто был тваром площади Таксим? Кто нарешті был тваром русской болотной? Вот на самом речь отказ щирый? Никто. Что это за особливость? Чому нулевые было так, а десятые уже пошло эдак? И як это может проектоваться на Беларуси, махчима, скажем так, площадь без твару? Александр Алтушко.
Вряд ли у нас возможна такая площадь без лица. Такой феномен сам по себе, он возможен потому, что распространился интернет, и людей проще мобилизировать. Не через какого-то одного лидера, а через так называемых лидеров мнений. То есть тех, кто кого-то зовет на площадь в социальной сети, своих друзей и так далее. А в Беларуси, то есть с этим проблемы. То есть для того, чтобы случилась такая площадь без лица, нужны сильные горизонтальные связи и нужна высокая социальная напряженность, которую мы пока что не чувствуем. То есть должны выйти все, и все должны понимать, что потом будет лучше. Сейчас протест дорогой, и в принципе никто не уверен в том, что выйдет не только он, но выйдут и его друзья, и все остальные. Это наша проблема уже очень долгие годы в том, что у нас нет лидера, который бы мог стать вот этим вот лицом.
Александр Сенкевич, Александр Алтушко сказал про то, что слабые горизонтальные связи, но в России что они мощные, я думаю, прикладно то же самое, але вот болотная была.
Тенденция, саправды, есть такая. Ось минулого десятигодия и этого десятигодия протесты, саправды, ось в этом отрозниваются. Навод, коли пригадать Беларусь, ось давайте пригадаем такие социальные зрухи, эти выбухи, которые дали реальный выник. Это был красавик 91-го года, площа Ленина, якая не имела твару. Потом в 94-м смена Кебиша, насельство Беларуси проголосовало супроти его. Ну, там, можно сказать, был твар Александра Лукашенко для большинства. С некоторой натяжкой из опошних подей можно назвать акцию «Стоп-бензин» 2011. Она снова не имела твару, эта акция. Так чему с тваром тени? Я меркую, что это подсвядомое жадание людей на толпу альбо месть своего проводера, який будзе па-старому, ось, як раней, кіраваць гэтай плынню. Альбо, наадварот, не мець правадыра, каб адчуваць, што табой ніхто не маніпулюе. Акрамя таго, рэальны лідар рэвалюцыі ім можа быць далёка не кожны, а толькі чалавек з сур'ёзнай волі да ўлады, які здатны справакаваць сам выбух, а потым каналізаваць пратэст у патрэбным кірунку. Дык вось, у Беларусі я прагназую у бліжэйшай перспектыве, калі будуць пратэсты, то яны будуць праходзіць адназначна без твару. Або апозіцыйныя лідары, як сведчыць папярэдні час, няздатныя не толькі на ролю вось гэтага матылька, але няздатныя і адшоліць стыхію, якая сама выбухае. То бок, калі пратэсты здарацца, то вынік гэтых зрухаў упэўнен не задаволіць лідараў дэмакратычнай апазіцыі, бо яны абсалютна да гэтага не падрыхтаваныя. У лепшым выпадку паўторыцца сітуацыя вясны 91-га ці лета 11-га. А ў горшым сітуацыю і створыць, і скарыстаецца ёй знешняя сіла, хутчэй за ўсё з усходу.
Віктор, і вам тое ж пытанне, прагноз на эту плошчу без твару. Тут варта прыгадаць, вось мне даводзілася чытаць пра тое, што было ў Турэччыне на плошчы Таксім, і там атрымлівалася так, што, скажам, гэтымі падзеямі была хіба не больш за ўсіх здзіўлена вот эта антыцюркіская, антыэрдагановская апазіцыя. Они этого не чакалі, і ім як бы месца там не было.
Мне здаецца, што Навальны таксама ў пэўным сэнсе з'яўляецца сімвалам расчаравання расійскага грамадства ў статуснай апазіцыі, ў там тых людзях, якія шмат гадоў да яго казалі пра неабходнасць зрынання Пуціна. Што тычыцца вузка пытання, ці магчымая плошча без твару, плошча без лідараў, здаецца, плошча без твару ў Беларусі ўжо была. Яна была ў 2011 годзе. Паўтору гэтага немагчыма, вось гэтага менавіта сцэнару, калі нейкія людзі пачынаюць заклікаць на плошчу, таму што да гэтага сцэнару ўжо падрыхтаваныя ўлады. Улады, праваахоўныя сілы, яны ведаюць, як у такіх абставінах сабе паводзіць. А ўявіце сабе, што было б у Грузіі зараз, каб лідара грузінскай рэвалюцыі Саакашвілі у тым яшчэ годзе, падчас той рэвалюцыі, пасадзілі б у турму за тую рэвалюцыю, дагэтуль трымалі ў турме. Што было б у Украіне зараз, каб Ющенку замест таго, каб ён прыйшоў да ўлады, паправіў, дыскрэдытаваў памяранчавыя ідэі, сышоў і так далі, дагэтуль проста тупа трымалі ў турме. Вось якія б настроі былі ў грамадстве, такое пытанне. Ці шмат людзей пайшло бы на плошчы на нейкія ананімныя пратэсты? Ці шмат людзей не баялася б гэта? Мне здаецца, трэба ўлічваць вось гэты фактар, якога ў Егіпце, здаецца, не было. Любы варыянт, які мы зараз прагаворым, будзе недзейсным, таму што ён ўжо ёсць у нашых галовах, а гэта значыць ёсць ён і ў галовах улады. Калі нешта адбудзецца нешта непрадказальнае, сапраўды непрадказальнае.
Прагучала перадача «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел палітолаг, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Аляксандр Аўтушка-Сідорскі, пісьменнік і журналіст Віктар Марціновіч і эканаміст, кіраўнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сінкевіч. Увёў перадачу Юрый Дракахруст.